lolou dialle xam ngeen ni sen émission tariikhu sénégal ci jotaay bi ñu mujjona am ak yeen doon len jox maradiya yi nga xamanteni kep ku soxla mborum rew mi ak sous région bi bo ci dello dang ko fa fek ci ñi bind ci kallamay arab ak ñi bind ci kallamay tubab tay ji nak bokk julit yi nu am yene delsi ak yeen ci ben événement bo xamanteni ñi ko solliciter ci biti jot nañ ci ay message yu bari ndax dafa bokk ci événement yi gëna marqué histoire Sénégal waye événement yu gëna marqué li ñuy tuddé la liberté événement yi gëna marqué manam mandouté l'islam ak doon gi mu doon xétal ci lépp événement bobu nak bokk julit yi dafa bokk ci événement l'islam yi nga xamanteni bu ñëwé ci tariikhu Sénégal ni mako waxé ci ndial ben mo ci gëna marquant wayé malheureusement dafa bokk ci yi nga xamanteni mom lañ ci gëna ñaka xam li ëpp ci ndaw ñi ak sax lenn ci mag ñi xamuñ ni événement bu toll nonu amé nonu ampleur amé nonu solo ak mana mësna jaar ci réewum Sénégal lolu mbokk julit yi moy dawlatut tawba état biñ doon wax dawlatut tawba muy le mouvement toubnan le mouvement toubnan nak da fay événement bo xamanteni bo yabonel sous région bi yépp ñoko sék waye Sénégal ak Mauritanie dañ ci ëpp ab ciir mouvement toubnan dafa nek ben harakatun islahiyya bu fi xewon ci ay année 1670 jap 1678 tubab yi diko tuddé le mouvement toubnan wala la guerre des marabouts wala fi diko tuddé jamono yi bour julit hal plar yi diko tuddé lam du julbé ana lan moy le mouvement toubnan ak ñan ñoo nekkon leader yi diriger ko xam ngeen ni ci 12 mars 1591 bi nga xamanteni empereur Songhay danuna ci la bataille de Tondibi la bataille de Tondibi moy xare bu metti bu doxon ci digeunte buru Maroc yi nga xamanteni mo yoron jité won dawlatu Saadi yin kiko jité won nekkon Al Mansour Zahabi ci 12 mars 1591 dafa am xare bu metti bu doxone diggam ak ki nga xamanteni mo nekkone Askia Ishaq Athani bi jité won Empire Songhay xare bobu bokk julit yi metti na metti bo xamanteni jeggina dayo waye sa borom subhanahu wa ta'ala lam ca dogal moy ngañaay ngañaay lo xamanteni buru Maroc amna ko ci kaw Empire Songhay kon japp len ni rek bo yeboni empereur Songhay mi ngi daanu ci at momu ci xare bobu ni nga xamanteni ñoko daanel muy roi Maroc ci yoy jamono jité won dawlatu Saadi yeen japp ni ñom itam dañ fi sax taxaw waye ñom itam sama borom dogal ci 1659 seen état bobu daldi am déclin daldi daanu naxsay ba kenn tuddatuko lolou nak ñaari état yu mag yoyu nga xamanteni ay dañ doon rivaliser ci walu puissance di rivaliser ci walu développement kenn ki lek morom mi ba jël ko waye mom itam taxawul mu daldi fa jaaré daldi am déclin jamono bobu nak danaka lu golo xam boté domam nit ñi nekkuñu ci benn organisation bu leen teunk rawati na ñi bëgg dundu seen diine nekk ay julit amatuñu daanaka boye boni benn imara loolu tax na ñi nga xamanteni ñoom lañuy wax san haja nga xamanteni seen asla ay berber lañ te ñoo ñëk occuper fi ñi wax adrar muy Mauritanie ak lenn ci Mali ñoom naka jekk ay niti diine lañu doonoon ay duat ay prédicateurs lañ mësa nek ci seen aduna ñom nak ci seen biir mo am ku ñuy wax Aboubakr ibn Abham Aboubakr ibn Abham moy Nasiruddin bi ngay deg ci njalbeen bi mi doora taxawal mouvement réformiste bobu du mouvement djihadiste comme niko tuba bi di qualifier waye c'était un mouvement réformiste ñing ko don wowe imamuna ba yag ñu kay wowe sayyiduna waye mom mo tanal bopam laqab bi nga xamanteni yusuf tashfin bi nga xamanteni mo jité won al murabitun mom la yoron muy laqab nasiruddin mom dafa daldi tan laqab bobu mom Aboubakr ibn Abham di Nasiruddin nga xamanteni mo diriger won mouvement bobu tuddu mouvement Toubnan wala la guerre des marabouts wala paltok bour julit wala jamono lamdu julbe mom ci bopam da fay personnage bo xamanteni bu fekkanteni beug nañu sérieux bu ñuy delu ci mbiram ci walu mbor ci walu tarikh dañuy dem ci ñi nga xamantene ay contemporain wam lañu manam dañoo bok ak mom jamono bok ak mom époque dund ak mom te bind ci mom bu fekkanteni def nañ loolu dañuy fekk ñaari bind kat sekk ko ñaari bind kat sekk ko kenn ki di Louis Moreau de Chambonneau dinañ leen wax kan moy Louis Moreau de Chambonneau ak lan mo nekkon situation ci mouvement bi ak ki nga xamanteni moy Cheikh Mohamedul Yadali rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a Cheikh Mohamedul Yadali borom az-zahabul ibriz fi tafsir kitabillahi al-aziz di tafsir qur'an bi jek ci Mauritanie mom bind na ci gor gui Nasiruddin Aboubakr ibn Abham waye itam ki nga xamanteni moy Muhammadul Mukhtar Wuldu Saad bind na ci tarikhu gor gogu nga xamanteni moy Cheikh Aboubakr Nasiruddin min ko tudde nazratun tariqiyya ala sharbab ndax mouvement Toubnan ma ngi len don wax niko wolof yek hal plar yu tudde waye bo demé ci gannar nar ñu ko tudde sharbab moy ma'rakatu babba kan moy babba nar la bu dekkon gannar bok ci Wuldu Hassan bok ci naru trazay lan moy duggal turam ci mouvement bi inshallah dañu fa ag bu fekente ni bala ñoo ñew ci mouvement bi aw doxalinam ak manam position bi nga xamanteni mom la amone ci walu reformer dañuy ñew ci ñi nga xamanteni ño bind ci ñom ño bind ci mom ak lan lañ wax ci mom ki ci jitu moy Louis Moreau de Chambonneau biñ leen tuddel sank Louis Moreau de Chambonneau mo nekkon directeur général compagnie française bu Sénégal ci jamono Louis XIV compagnie française du Sénégal moy lan ab compagnie la bo xamanteni ci ndigalou roi de la France Louis XIV dafa joxe ordre ñu changer compagnie des Indes occidentales bi fi ñëkkona nek remplacer ko ak ay compagnie française ci seeni colonie yépp ana lu waral lolu moy hollandais yi dañu monopoliser won walu jëndum jaam ci afrique hollandais yi ñoko monopoliser won manam ñom rek ño yoron sañ sañu jënd ay jaam ci europe ay européens yi ñew afrique am sañ sañu jënd ay jaam ci nit yu ñool yi dem jaay wat ko anti wala amerique wala ci yeneeni gox goxaan yo xamanteni dañ doon commerce ci walu jaam ni lolu nak dafa développer walu économie hollandais développement bu djegi dayo Louis XIV nak gissone ni jaadoul ñu bayilé nak monopole bi nga xamanteni ño jago di jënd jaam ñi ci Afrique diko jaayat ci le Louis XIV dal di diglé ñu dal di koy remplacer ak la compagnie française ci colonie bi nga xamanteni mo nekkon Sénégal waye kagn fa ñëk envoyer émissaire bañ fa ñëk yebal ngir mu ñew gérer lolu nek directeur général bi nek commandant du comptoir de Saint-Louis koku moy Louis Moreau de Chambonneau koku bi nga xamanteni ñew na ci ay 1672 wala 1673 dafa fekk juste mouvement tournant bi di doora tambali comme ni ma len ko waxe ni mouvement bobu nga xamanteni Abubakar moko jité ñu nan ko Abu Ibn Abham di Nasiruddin bi nga xamanteni ñew na di réformer wat li nga xamanteni ci la tambalé moy nit ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni nek na Madina wala bok mi ngi wote ci Makkatal Mukarrama Islam Yalla subhanahu wa ta'ala diko wahyu muy jot sharia al-islamiyya ci boromam di len wax li dagan ak li haram lim jëk def moy manam situation jahiliya bi nga xamanteni mom lañ doon dund kenn ku ci nek yent bi sallam orienté la ci walu diiné ci naka ngay togué ña amone lu upp ñenti soxna ku melni ghaylan athaqafi bam ñewé wax yent bi sallam kawam te yent bi digal ko niko tan ci ñent bayyi ña ca dess Abubakar ibn Abham mi nga xamanteni moy Nasiruddin fofu la tambalé di jéma réformer ndax kat li ëpp ci ñi nga xamanteni ñom la sékkal moy royaume mi nga xamanteni ño nekk ci digënté Fouta ak Jolof ak Kadior ak Gannar ay royaume julit lañ bour ya ay julit lañu waye nak li ëpp ci julit yoyé ci jamono ay julit lañ yo xamanteni japp nañ ni dundu sharia bi dundu l'islam bi ñañuy tuddé ay doomu soxna ñoko wara def ño war di julé ka japp ak yam ci ñenti soxna ak wor ak takko dal ndigal l'islam wi waye ñom ay bour lañ sañ nañ lu leen seen bakkan digal rek ñu dal koy def ndax amuñu won xam xam ak doporomi xam xam ak duat yu leen expliquer ni duni l'islam di kep ku ci duggu da nga wara teunku ci ay jangaleem comme amuñu lolu nak doxine wo wi ñu dan doxé Nasiruddin bimu ñëwé lool la tambli bëkk ko ñëk reformer waye reforme bu ñëk bi moy lim ñëk interdire moy fatwa bo xamanteni mo ébranler tubab yi moy ndjayum jam mi nga xamanteni ñi ngi japp ay nit ño xamanteni ay gor lañ duñu ay jam ci l'islam bal ay julit lañuy doon di leen jaay ay nit yo xamanteni sax faf duñu ay julit lolu mom moy reforme bu ñëk bi ñëk tek moy ndjayum jam mom day dak ben bour mayetuñ la ngay jaay kenn tubab yi japp genn goné diko jaay ab tubab mu diko duggal ci ay naviram diko yobbu amerique lolu day jeex ah mbolo mu bari nak dal dikoy wiss ci lolu ndax wax deug yalla lolu fekkon ni nit ñi mar ko xif ko ndax sonu nañ ci pression bi len bour yi tek sonu nañ ci fuñu tollu ñi ngi exilé wu di daw ngir rawale seen jabot pa lañ leena japp di leen jaay sonu nañ ci lu neex bour tek ko ci sa kaw ta amo fenn foko joyé kon buñu gisé ben réformiste bu ñew di leen wo ci ni bour yi kat dañoo wara nekk ci seen service di leen liggéeyal ndax yene population bi ñu jaboté waye du ciagé ni ñom ci seen bop ñoo leen wara def ay bu ay jaam ah motax ba mu woté loolu ñepp dañ ko taw wuysiko loolu motax inshallah ci waxi chambono ci bopam dina firndel ni mom jëmmam ja li nga xamanteni mom lañ wax ci mom mom moy li ci nekkon tay ji nak dañu bëgg yam ci waxi Louis Moreau de Chambono ci koor gi Nasiruddin buñu jël ci waté benen yoon indi leen li nga xamanteni mom la Cheikh Mohamadou Yadali bind ci mom kon bokk julli ci atum 1672 ci le tambali nak di woté lolu nga xamanteni moy réforme yoy nga xamanteni bëgg na nit ñi taxaw ci tambulé ko ci gannar gi nga xamanteni moy ciosanam mbolo wuy ko ci mu daldi ñew ci réew yi nit yu ñool ñi muy vallée du fleuve sénégal fouta japp walo japp jolof japp njambur bu ma yaboni mbolo mepp ci ñi nga xamanteni ño nekkon surga yi bour yi dalen tek lu metti ñepp dal di koy wuy ci wote bop lolu nak taxna mu daldi diglé yu bare bare ñepp ñi amone ñenti soxna mu diglé ni lu upp ñenti soxna mu diglé ni nañ wacci bam dess ñent ndax l'islam kat aramal na ci goor julit muy yor lu upp ñenti soxna nit ñi daldi ko ci fekk jamono bobu ñepp wacci soxna yu bari yiñ daan yor bam dess ñent mu tambali nak di diglé di xamlé ni njaay yi nga xamanteni bour yi ñi ngi koy japp nit ñu ñool ñi diko jaay tubaab yi day jeex tak bal sax nak dañ ciy boole di génné zakat ñi nga xamanteni ñey womal ñi di génné zakat comme niko yalla farataalé ñu diko jox ñi nga xamanteni ñoy fuqara yi ah mbokki problème dal nay tambali juddu nak ndax ki nga xamni moy Louis Moreau de Chambonneau mom liko jëlé France mu ñew Sénégal moy jënd ci ay japp mom liko jëlé France mu joggé France ñew Sénégal ben objectif rek la moy jënd ci ay jam concurrencé ak hollandais yi ñi doon jënd seen navire yi day fess del chaque jour bu ñu ñew mu ñew pour concurrencé len jënd ay jam mom itam di yobbu France am ci bénéfice mu ñew tassenté fek mouvement bo xamanteni dafa ferme ci ni mu interdire ni mu téré ndjayum jam kon mom danaka dafa ex rek fek ci ben obstacle ci kanamam bu taxaw pour yaq ligéyam kon lolu duko mëna neex lolu motax day feñ ci mom bind gi bind ci Cheikh Nasiruddin di bind gi bind ci mouvement bi da nga ci sentir ak nonel gu metti go xamanteni neub ko mom ci bopam Louis Chambonneau lan la wax nena wa hadha al murabit al muntami ila sha'wizati muhammad min ummati al baydan allati taskunu bilad al barbar wa huwa rajulun shadid al tumuh lam yaktafi bi kawnihi qad bada'a fi biladihi bi taghyir al adat wa ad-din an tariq isha'ati hadhihi at-tubnat fiha وانما يريد ان يذهب ابعد من ذلك وعلما بان الزنوج كانوا محكومين من قبل ملوكهم لم يعودوا يتحملون نيرهم الا بالقوه لشده ما عانوه من الطغيان والنهب والاسترقاق فقد قرر التوجه الى بلادهم ليفعل ما فعل في بلاده لي لا نك واخ في فرنسي لا بيند مي دنجو ترادوير نانا murabit bi non lañ leen da tudde ñom nitu diine yi batu murabit mo dem sax ba indi li ñi wax marabo ñu bari bari japp nañ ni serigne ci tudde giñ leen tudde marabo mi ngi joge ci picci mi tubab yi di wax marabo muy picci mu tayal dedet waye batu marabo mi ngi joge ci al murabit neena murabit bi nga xamanteni mi ngi bok ci manam mi ngi bok ci fétiche muhammadi sallalahu alayhi wasallam sha'wiz lako tuddé ndax ñom yantabi sallalahu alayhi wasallam ab féticheur lako jappé néna al muntami ila sha'wizati muhammad ki nga xamni ci fétiche muhammadi ci la askano moy l'islam wal iyaz billah néna min ummatil baydan néna mi ngi bok ci nar yu wéx yi dëkke woon ci réew yi berber yi néna nit la ko xamanteni ku seenen la ci limu bëgg faawu mu am ko néna doylo wul rek tambalé gi tambalé ci réewum di changer aada yi nga xamanteni mo fay bax waye di réformer ci walu diiné néna di woté ci li nga xamni moy tubnan bi nga xamanteni moy mouvement am bi néna yamul fofu waye gëna sori ñewna ba nga xamanteni moy le vallée du fleuve ci réewi nit ñu ñool ñi nga xamni dañoo am sen propre royaume mu ñew duggal ci loxom di sante bur ya lañuy def ak lañ wara bayyi neena loolu nak lu doy war la neena nonu mu defé ci réewam nonu mu tambalé ba def ko ci réewam nonu def nako ci réew yi nit yu ñool yi muy fouta ak jolof ak walu ak kadior ndax cheikh nasiruddin bi nga xamanteni état bi taxawna ñu tuddé ko dawlatu tawba état tuub lim ñëk def moy comme fouta mako ñëk jégé moko gëna jégé da fa yonne ci buru fouta yi ci jamono yoyu fekkagul état almamiya ba taxaw fa waye din yankobe yi ñoo jité won fouta ci yoyu jamono muy njabotu koli téngala fofu la ñëk yablé ci satti gi bind ko lu ëpp juroom ñaari lettre yabal ki nga xamanteni moy lahsan al-ghazi ولد غازي محمد الحسن ولد غازي يابالي تا ساتي بورو فوتا غير مو داكال نجايوم جام تا генي اساكا جوخه لولو نك بيمكو تامبلي ساتي بيغا خامتيني مو نيكون بورو فوتا تي يوي جامونو دال دي باغ مو يابلي وات سي موم اي يون بور با دال دي باغ فوفي نك ci lako bindé lettre niko li nak obligation la bo xamanteni boko lanké islam day daganal ñu xex ak yow ci turu diiné lepp bur ba daldi lank lolu ba set a mouvement bi nak ak force yim andal daldi attaquer fouta nak xex ak bur bi nga xamanteni mo nekkon satti gi ci lank gogum mu lanka genné asaka ak njaayum jam ñoo nga xamanteni lank nañ ko bayyi yalla subhanahu wa ta'ala jappale ñi nga xamanteni ñoy jema reformer muy nasiruddin ak ñim andal ñu daq bur ba mu xex ak bur ba ba affaiblir ko daq ko bur ba daw genn rewma mu daldi fay tek kenn ci wafuta kep ku mu fa daan tek nak ci ñu bokku ci rewma la fa daan tek mu daldi tan kenn ci foutanke yi daldi ko fay tek mu nek bour jité état bi waye diko doxal ci sharia tukulori diko wowe lamdu julbe yalla subhanahu wa ta'ala dogal mu daldi jeggi fouta nak daldi ñew walo bi ñewé walo fam jaar ak satti gi rek fofu la jaar ak barak fara kumba bind ko lettre xamal ko ni ko njaayum jam mi ngeen di japp ay julit di len jaay tubab bi daganul waye li jaadu moy ñi duñu ay jami kenn ay gor lañ bal da ngeen wara genn azaka jox ko ñi ñak ci ñoom barak fara kumba dal di lank lolu nasiruddin bindat ko lettre xamal ko li boko lanké lan la l'islam di dogal ci yow ci walu xex mu paré pour affronter ko ñu dal di dajé xex Nasiruddin ray fara kumba barak walo xare bobu di xare bu metti bo xamanteni ay fan lañ ko xex waye teewul barak fara kumba ci xare bobu ci la fatu Nasiruddin jël yirim kodde doomu ndayam dal dikoy def barak walo wala fi diko wowe burjulit muy atté ci sharia état bi nek état sharia mu dal di jeggi walo dal di ñew njambur waye da melni waxtu wi dañuy bëgg dab xamna insha allah ci émission bi nga xamanteni moy top ci bi dinañ léral ki nga xamanteni mom la téggon jambour ak jolof ak ba ci Khali Ndjay Sall mi nga xamni mom la téggon kadior ak fan la mouvement réformiste bobu nga xamanteni moy jamonoy toub nan wala jamonoy bourdjulit fan la mujj émission bi di ñew insha allah buñu yalla maye fekke tal dinañ ko leral di len jox dig dajje ba benen yoon wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحابته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. بوكي تلسبكتاتري إسلام تي في نونغي لين دي نيو دي لين زيارة di len deweneti di len bal ak te di len balu ak ci tebeski gi ñu genn di len wax taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Yalna borom bi subhanahu wa ta'ala nangul ñu suñu jaamu yalla ci wéru tedd wi di wéru zulhijja. Ginaaw lolu weye ay ayyubis ci ginaaw no ngi doon am jotaay ak yeen ci li nga xamanteni moy dawlatu tawba, manam événement yi nga xamanteni moy événement wu 17e siècle fi ci Sénégal, te bi ci gëna marquant te lu ëpp ci muarikh yi danaka xaw ko neewal ba danaka ñu bari yeguñ ni événement bu toll nonu mësna fe jaar moy harakatut tawba, moy le mouvement tubnan, wala ñukay wax la guerre des marabouts, wala jamono bur julit, wala niko naru gannar yi daan wax moy sharbab. Joton nañ ci joxe ay bind jëme ko ci jëm ji nga xamanteni moy Bakkar Wuldu Bahma di Nasiruddin nga xani moko jité won and ak wa dara muy wal islam ngir ñu taxawal lo xamanteni intérêt julit ñepp la, waye sax nak faf intérêt Afrique de l'Ouest gep la narona doon bu jallon. Joton nañu xamle ni bokku na ci boy tariixal ko xani dafe newon la gëna yanu mana gëna jaadu moy nga set ñi nga xamni dañoo bokk ak mom jamono, bokk ak mom époque te bind ci mom. Ci bir loolu ñu tuddé won jaxanaay don day ji xeex boy dañoo jël li julit ñi bind ci mom, waye jël itam li tubaab yi nekkutoon ay julit ta seen intérêt personnel yëkëti won leen lañu bind ci mom. Ci bir loolu ci lañ tannoon ñaar ñoo xamni kenn ku ci nekk da nga dundu mbir mi fekk époque bi muy Louis Moreau de Chambonneau bind ci mom. Ma waxon len kan moy Louis Moreau de Chambonneau ci jotaay bi jall, waye itam ma tuddal len Cheikh Mohamedou Yadali ci terem bi mu tudde Amrul Wali Nasiruddin. Bala lolou dafa am luñu bëgg leral ci mbir mi bala ñoo sori. Bi ci ñëk moy tuub naan dafa am ñukoy tekke ni jamono yoyu Nasiruddin ak ñim andal seenu tar ak seenu violence dafa eggon ci ñu téré nit ñi nga xamni nangu ñoo dugg ci l'islam, nangu ñoo bayyi ak ceddo, ñu téré leen bu kenn naanati ci dex gi. Legi li tax nga mëna naan ci dex gi am sañ sañu naan ci moy fleuve Sénégal da ngay tuub nek julit, bo tuubul ñu téré la nga naan ci dex gi, loolu tax ñu tuddé ko tuub naan. Loolu ñi bëgg diaboliser mouvement bi te jogon ci xex li nga xamanteni mom la doon taxawal di ay historien lo xamanteni nak japp na ni mën na ñak ñom ño def loolu, waye baat bi mi ngi joggé ci tuub nan ñun dey tuub nan. Tuub nan nak boko dey bind ci français ni ngui koy bindé rek moy bokay jéxal an ngay def. Loolu nak ku dégg loolaf bu koy lire tuub nan la koy liré, loolu motax tuba bi daan wax le mouvement tuub nan. Waye baat bi joggé wul ci ku tuub ya am sañ sañu nan ci dex gi ku tuubul sañu ko dedet, waye mi ngi joggé ci tuub nan jamono bobu ña daan wisi lañ daan wax moy ñun de tuub nañ lañ passé ta xamuñu ko won jéxal ko ci ay bakkar batay fas nañ yene dekkmal li ci suñu kanam dootuñu dund ak ceddu. kon nak tub nan bat bi fofu la joge ñaarel ba ñu leral ni harakatu tauba muy mouvement tub nan amul problème ak peuple yi lolou bala ñoo sori nañ ko xam musta am problème ak population bi manam peuple bi nga xamni ñoo nek ci souf ñu jité len nga xamni ñom ñoy membre société bi amul won ak ñom problème mo xam peuple yu nek ay julit mo xam ñe nekul ay julit amu ci kenn problème ñim amulon problème moy njiti julit ñi la amulon problème ci ay mbir jotton na leen ko fe liman bi ci ñeuk moy japp gi nga xamanteni njiti julit ñi jappon nañ ni ñoomum nit ñi ba taxna benn kaasup sangara daana leen jaral ñu tak fukki nit jébal tubab bi mu duggal ci ay naviram yob amerique wala gennuk fetal ak dibi daana leen jaral ñu daldi sugum ñaar fukki nit yew jox tubab bi mu duggal ci ay naviram yob anti jël doomu adama yoy di ay julit defu ñu waxu ñu ni ay innocent di leen jaay tubab bi ci kaasup sangara wala fetal lolu la taxawon ni day jeex tak du yam ci day jeex waye julit ñi dañu wara dundu seen diine comme dangu nañ ba dugg ci l'islam ci ñi nga xamanteni ñoo womal di genn azaka diko jox ñi nga xamanteni ñom la ko yalla jox kon mom bur yi la amulon problème te li mo len bolé ba taxna bur ya nekkon ay julit ci jamono bobu itam lolot lu matal préciser la ba taxna ci la tambulé nak comme ni ma len ko waxé won di yonne ci bur yi di len téré ndjayum jammi téré gu metti go xamanteni dawo ci négocier lolou moko bolé ak satigi bu fouta mu xex ak mom dakk ko ñew walaw Barak Fara Kor Ndama la fa fekkon waye bimu commencé di bind ak mom lettre Barak Fara Kor Ndama dafa faatu te eggali wul Barak Fara Kumba mo jël lank lolou nga xamanteni ci lañ koy wo te may mom day jaay ay jam lolou taxna siru duñ xex ak mom ray Barak Fara Kor manam Barak Fara Kumba jël rak je mu yirim kodde mi nangu wax ni tub nan mu tek ko nga xamanteni mo jité wala wala yi ci bayyi ndjayum jam lolou taxna le 18 février 1674 bi nga xamanteni chambono exina senegal te liko indi moy ndjayum jam ndax tubab yi france lan motax mu yeexa dugg ci ndjayum jam mi holande yi rek ñoko don def ay at france musu ci wona bok liko waralon moy france day rewum diine won ci yoyu jamono day rewum diine diine nasara ci yoyu jamono comme rewum diine la nak togn gu tollu ni dem ci rewum jambour jënd fa aw nit ak nopam indi len jaay len ci yeneen gox ñu bayyi seeni rew bayyi seeni civilisation bayyi seen lepp nga rungu len ñu melni ak jur nga duggal len ci bato yobul len fa len neex jaay len fa lolou nit ko xamanteni dafa wote wo diine ci bopam du ko man lolou tax france mënu ci wona dugg waye biñu gisee ni bénéfice bi ci am bari na ci la seeni borom xam xam daldi falsifier diine ji daldi len di daganalal ni budé ci nit ñu ñol ñi ñom japp len jaay len warna mëna nek lolou ko jité won mbir mom moy père laba Jean-Baptiste laba Jean-Baptiste Laba explorateur la won missionnaire la won nekkon ab archevêque bo xamanteni bind na ci ay article yu bari ci xamle ni nit ñu ñul ñi sañes na leena jaay donte ni da fay takabut mom ci bopam day lambatu ndax version bi ñeuk joxe da fa wax ni njabotu xam lañu xam ibn nuh alayhi salam mi nga xamanteni bayam da ko rebbon ndax bo demé ci al injilul muharraf wal iyaz billah ma ngi tuup ci netali gi dañ lay wax ni nuh alayhi salam dafa am bis mu nan biko mandi temi epé dole mu teud di nelaw wal iyaz billah ay ciri biram di feñ nenañ dom ji tuddu xam mo ñëk dugg ci gis ko taxaw di rétan waye sam ak yafis ñi nga xamné ay fréram lañ biñu duggé nanguñu xol dañu wané ginnaw dem wuti malan ñew sang sen bay bi nuh yaw alayhi salam dafa daldi mer ci lolu daldi ñaan yalla domam ji di xam reub ko niko yalla na yalla ñuulal sa progeniture te yalla yalla def sa njabot don jami sa ñaari frère yi ba ila yawmiddin lolu mo nek ci al injilul muharraf wal iyaz billah legi jean baptiste laba père laba bi nga xamanteni bëgg na exploiter commerce bi lolu la jëli wat wax ni les nègres en général au rapport de plusieurs tyrans ngeen bayyi xel nak ni français 17e siècle mom lay waxé ni leur origine de Ham fils maudit de Noé a qui était au partage de tout le monde avec ses frères après le déluge mon l'Afrique habitée en la plus grande partie d'hommes noirs non que cela provienne de la chaleur du soleil puisqu'ils viennent de cette couleur dès la sortie du ventre de leur mère. On est nuit du climat, puisqu'il y a des Maures quasi aussi blancs que nous, autres qui ont leur pays contingent avec eux. Néna, nit ñu ñul ñi bo len xolé nga xamni dañu soto ci Ham ibn Nuh nga xamanteni domi nuh la jo xamanteni nuh bayam diko reub mu ando nak ay fréram ginaaw bi nga xamanteni at tufan manam déluge manam mbënd mom yalla wacce won ci jamono nuh danaka mu daj aduna neena ginaaw ba lolu jalle ci lako boromam tek reub mi ci kawam ngir la nga xamanteni xewon na ci digënté ak bayam néna scientifique yi nga xamanteni dañu bëgg wax ni ñuula yup nit ñu ñool ñi manam jantup afrique bu tang bi moko waral ak yag giñ fi yag dekk néna loolu mënta nek ndax bañuy juddu seen wayjur di leen jur rek dañu indali seen ñuulay ta sax likoy gëna wedd néna afrique da nga fay fekk ay nar yo xamanteni ñoom ak nit ñu ñool ñoo bokk fenn fuñu dekk muy afrique blanche nga fekk leen ñom ñoñu gëna xéss ñun tubab yi néna kon dal bu fekkenté ni amna luñuy wax mune il faut dire qu'étant descendant de la lignée du Ham maudit de son père il a été ainsi distingué des autres hommes pour mémoire éternelle de malédiction néna liñ wara wax waxuñu ko moy Ham doom Nuh alayhi salam njabotam gi nga xamanté ni ño soto ci mom seen ñulay bi du lenn lumay mandarga bu yalla wacce ngir mu mandargal am reub mu yalla tek ci kawam ak njabotam ngir ñu xamni li malédiction la bu ko wara top ba ila yawmiddin lolu moy version bi mu diko joxe ñu demat ba yag mom père laba mu wax ni ñulay bi nga xamanteni mo top nit yu ñool yi liko waral moy Qabil ibn Adam alayhi salam kérok bi nga xamanteni rayna fréram bi di Abel muy Habil ci la borom bi subhanahu wa ta'ala dogal lolu ci mom niko reub na la tayit sa njabot dañuy nek ay wu nit yu ñool ño xamanteni dañuy nek jami seeni frère ba ila yawmiddin lolu mu wax ko mu leer mu bind ko mu wax ni ce noir était le signe que Dieu avait mis sur Caïn après lui avoir reproché le meurtre de son frère Abel leur couleur est le résultat d'une malédiction sur Ham qui retombe sur son fils Canaan et qui avec cette anomalie de couleur était aussi destiné à être à jamais l'esclave de ses frères. Kon père là-bas li le convaincrait roi de France Louis XIV xamal ko ni yalla subhanahu wa ta'ala mo destiné njabotu Ham muy nit ñu ñool ñi wara nek jami njabotu sam ak yafes ah mbok julit yi xam ngeen ni nituk diine bu jubade wal iyaazu billah ndax day am possibilité ci falsifier wax yalla ak falsifier sharia loli nak ci la tuba bi daldi duggé ci li nga xamanteni moy mbir mi Louis Moreau de Chambonneau daldi ñew ñu délégué ko mu wara jité mission commerciale bi nga xamanteni France moko yablé ngir ñuy jënd ay jaam diko di ci commerce ci Amérique ak Antilles way bëkk julit yi bu fekkenteni xol nañ bu baax dañuy gis ni mom bi mu excès rek dafa daldi am problème ndax fekk na mouvement bi taxaw ci kanamam nek obstacle di téré ndjayum jaam ci ay décision yu ferme comme tuba bi nak ay nit lañ ñoo xamanteni lepp luñu def dañ koy nat biñu ñëwé dañoo bëgguna faagaagal harakatut tawba ci mennum songu mu jeex waye biñu ko natté dañoo gis ni liko tambalé gannar ñew fouté ñew walo ñew jollof ñew njambur ñew kadior julit ñafa nek ñepp dañoo and wuy ji cheikh nasiruddin kon mbolo top ci ginnaw mo xamanteni bu len digalé xex légui dañu ñu xex ngir seen diiné ak seen liberté kon ñu xamni xex bi du bax biñ naté xamni xex bi du bax dañoo woté négociation mufawadatus sulh ay négociation de paix ah gorgui bakr ouldu abham muy nasiruddin daldi d'accord daldi yablé ca ndar ki nga xamanteni moy représentantam nekkon bras droitam di muniruddin gorgui muniruddin nekkon rak ci mom waye nekkon porte-parole am nekkon bras droitam mom la yabal waye bi mi dem ci négociation de paix yoyu nga xamni mom la wara am ak mission commerciale bu France ci ndar moy condition bu ñeuk moy ndjayum jam day jeex li moy condition principale bi nga xamanteni mom bu la ci dara jele buñ ko nanguwul nañ xamni négociation bi du mëna nek lolu chambono moko netali bopam bëkk julit ci neena chambono moy wax de nañ ko deglu bu baax neena inna shart nasiruddin al-awwal lis-sulh asna'a mufawadat as-sulh allati jarat bayna al-bi'sa at-tijariyya al-fransiyya fi Saint-Louis wa aqi nasiruddin wa safirihi muniruddin kana inha'u at-tijarati ar-raqiq mun huwa shartun la yumkinu tahaqquhu mafiriko neena shart nasiruddin bi nga xamanteni mom la tek muy charte bo xamanteni condition principale lako def kérok ba nga xamanteni ñangay dajé ci ndar mu wara rencontrer ñi nga xamanteni ñoy délégué mission commerciale bu France ñu wara def li ñuy tuddé ay négociation de paix mu yabal rakam ji nga xamanteni mo seuss ci mom muy muniruddin néna charte bi mu joxé moy inha'u at-tijarati ar-raqiq moy jéxal ndjayum jaam chambono tek ci ni wa huwa shartun nena condition bi la yumkinu tahaqquhu nena ken duko realiser nena bi mo mën tane kon nga gis chambono mom condition bi nga xamanteni mom la ne nasiruddin tegal moy negotiation de paix yi ngeen mo d'accord na ci waye sama condition bi ma len di jox moy genn nit genn goné waxuma lak mak dotu joge afrique fi dugg ci sen navire yi ngeen yew koy chen yobbu ko amerique wala anti wax ni da ngeen koy jaay mu nek ab jam lolou du am chambono nak neena bi nga xamanteni xam nañ ni ki dafa ferme ci position bi ñu ne ah li mom du meuna nek li meunta nek ndax ñun suñu commerce lepp ci li la aju existence France danaka ci li la aju muy commerce bi ñu bëgg doxal kon nak du meuna nek kon dal li fex seuss moy len moy nat nañ ko ci walu xex xam nañ ji buñ ci xexé même buñ ko gagné danañu jullat pertangé bu bari ci walu recherche ndax nañ ci ñak lu bari tayit mën nañ ci baña genn ndax mbolo top ci ginaaw légui kon ben atu mo taxawon sen kanam moy mufawadatus sulh bi ta cheikh nasiruddine condition bi mu len jox da cey ferme moy njaayum jam day jeex mbokk julit yi li ba nga xamanteni cheikh nasiruddine mang koy wax defé nani ay siècle doxal na fi victor chel chel mi nga xamanteni mom lañ wax ni mo abolir esclavage dooro judd ci ginaaw kon dal tariikh buñu waxon deug dinañ xam ñan ñoy premier abolitionniste yi ci walu esclavage ñan ñoo ñëk jog ngir taxaw ni njaayum jam day dak gannaaw ba nga xamanteni tuba bi tambali nañ ko ñooñu moy wa dara moy nasiruddine ak ñima andal legi nak chambono neena kon len fi ses moy ceddo yi nga xani ñok ñoma bokku luñu bëgg ta moy di indi suñu marchandise ñu bëgg ci lool di yëkëti ay nit diñu jox ñun ñu di leen jox marchandise ñi jëndante ak ñom fi jaam nañu leen doleel motax mu ne innal muluka ceddo yi la ci jublu chambono moy wax ya'tunana li bada'ina amma rijaluddin فإنهم يفتقرون بتجنبهم لنا وذلك حتى يظهروا لشعوبهم أنهم زاهدون في لذات الدنيا وأنهم لا يعملون إلا لوجه الله وإعزاز دينه ثم إنهم يزدروننا كثيرا بسبب الاختلاف بين ديننا وشعوذتهم ويوهمون شعوبهم أننا لا نشتري العبيد إلا لنأكلهم ومنذ أصبحوا سادة البلاد فإن عبدا واحدا لم يدخل سفننا سبحان الله مبوكي ننجن أن تدقل وقت جي شامبو نو نينا تلي ما يوخ مبوكي كوكو بغ خم لكو بغ أم رفرانسي دمال تي إفان دمال إفان بلتين بي نيميرو 1 du 1er janvier 1966 page 289 ba 306 limay wax fa la nek limay wax ci Jean-Baptiste Laba fa la nek limay wax ci Chambono fa la nek ma waxat ko bulletin B numéro 1 du 1er janvier 1968 tambalé ko ci page 289 ba 206 bo demé di nga fa fekk limay wax chambono néna ceddo yi day dañu daan dikkel fuñu tollu ngir marchandise mi ñuy jëlé Europe diko indi mune waye niti diiné yi amarijaluddin néna fa innahum yaftaqiruna bitajannubihim lana néna ñom non seulement daaw ñew ci ñun waye faf dañ daan poukéré wo sori gi ñu sori lolu ndam la won ci ñom néna liñ ci jublu won moy wan nit ñi ni leen ñoom dañoo deuddu ba nexi aduna yi ta li leen motiver bañuy def aka wax moy yalla ak yëkëti diinem ji néna loolo tax ñu xébon ñu lool néna liko waral moy wuté gi suñu wuté suñu diiné ji wuté seen fétich yi ñu yor li julit ñu yor mo fétich lako tuddé ikhtilaf bayna diinina wa sha'wizatihim néna dañ daan wax nak seeni nit nan leen ñun buñuy jënd jaam ñi dañ leen di lek loolu deug loolu mom dako wax waye xam na ni jamono bobu nit ñi seenuk yewu seenuk nelaw eggul won ci ñu xam ni ñuy jaxase ni tuba bi dañu lek nit ñi dedet xam nañ ni dañ leen di yobbu def leen jaam du leen liggeelo mu tek ci ni wa munsu asbahu sadatul bilad néna depuis bi nga xamanteni ñom jité nañ état yi nga xamanteni ño nek ci gox goxaan yi deglu limi wax li mo ci upp solo neena wa munzu asbahu sadatul bilad neena bi nga xamanteni niti diine yi jël nañ yef yi nguur gi yoral nañ ko sen bop neena fa inna abdan wahidan neena ben jam dong lam yadkhul sufunana dugatul suñu gal yi kenn meunatu la am navire bu garé jenn nit dugg ci ñu ne ab jam la dañ ko wara yob amerique neena lolu jeexna kérok ba niti diine ji yoré pouvoir bi ci sen loxo motax muné wabiduni sada yastahil an takuna lana tijaratu rabiha néna ceddo yi buñ fi nekul mission commerciale France bu yebo mën na tej kon ceddo yi ñofi wara né mu tek ci ni inna ahadan wala inna ahada ha'ula'il muluk لا يستطيع أن يستبقي لنفسه شيئا حين يرى سفينة محملة بكل أصناف البدائع الجيدة نانا ناخ تي دوي نيوم كين تي نيوم بو خاسي تك بتام تي سونو غال يي ني جيلي فرانس ديكو اندي داف تي مارشانديز موي سانغاراك فتالك سيتوك يي مل نونو نانا واخوما لا جابي نيت دي جاي وايي موم تي بوبام لوم دوند ساخ دوتو كو بايي كرم ليپ لوم ام دانا كو جيل جوخي كو غير سونو مارشانديز مي كون دال la mission commerciale française pour mu meuna taxaw am ay pieds yu deuguer am ay pliés yu deuguer meuna def tono meuna def bénéfice lolou faw ciëddu yi jëlat yi fal jëlal mbief yi sen bop waye nit yi diiné yi mom li fekk ñu ko yor mbir mi du meuna am bokk julit yi lui chambono li le cédé ci ciëddo yi waye né le cédé ci Cheikh Nasiruddin ak niti diine yim andal manam dama len di baye ak sen bop ngeen réfléchiral sen bop analyser sen bop waye dal li meuna xew moy jamono yi nga xamanteni yabal na ki nga xamanteni jël na ki nga xamanteni moy Khalid Ndiaye Sall bi nga xamanteni mom la tegon kadior ginnaw biñ fa jëlé damel deccu maram galgu mom wa kadior fexé nañ ba destituer ko ci ay pexé ndax comme ñom niti pexé lañ waye itam fa mbir may téré ji moy fofé ca gannar fa mu dëkk ñinga xamanteni ñom la nekkal nar bi nga xamanteni moy bëbba nga xamanteni mo indi ciow lu metti ak xex bi ak sot gi ko tubab yi ak ceddo yi ak nari ceddo yi de kon gannar sot lolou insha allah dinañ ci dik ci emission yi nga xamanteni mom lañ nek ci kanam waye dal nañu xamni dafa bok ci sunan kawniya deug ak tiaxan suñu songowé ba rofo ba pënd bi jog tiaxan day wër ndomba waye yag mbokki deug moy mujju ndax bo xolé ceddo yi lañ dan def ak wax nekkon ci tay asar defa tu ci kaw suuf waye li nga xamni Cheikh Nasiruddin mom la bëggoon tamuy diiné ji fété kaw nit ñi tek ak tay ci suuf tay lolu moy dox donte ni sot nañ ko lolu suñu borom misal nako anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatun bi qadariha fahtamala as-saylu zabada ar-rabiya ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال لولو بوك جوليتي مو خيو تي ديغنت بي إن شاء الله بو يون جيخول واخسول دو جيخ xamna dañuy taxawlu fi ngir temps bi ñu dab di len jox dig dajé ci yenen émission wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh صلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بسنته إلى يوم الدين بكي ييغا خامتيني ييناغي توب سين ايميشن مانام ليستوار دو سينغال في تي سين شين بي دي اسلام تي في فوغين مانا نيك ci rew mi ak ci bitim rew ñi ngi leen di nuyu di leen ziyara di jéggulu ci gëj giñ fi gëj mbokk yu bari ñi ñu doon xamal ci jokko yi ñi jokko ci ni ñi ngi taxirlu ak negandiku émission bi ñi ngi tollon ak yeen ci ben tombe bo xamanteni buñu yaboni tay lañ koy jéxal muy le mouvement Toubnan wala la guerre des marabouts. Émission bi nak insha Allah comme niñ leen ko waxé won dafa lambo walu mbor tamuy tariikh histoire bo xamanteni dafa am rapport ak suñu rew am rapport ak suñu aada am rapport ak suñu diine am rapport ak suñu société ngir ndaw ñi am ci luñu japp ba mëna xam fu ñuy tek seen tank ci lu jëm ci walu mbor waral na ñu taxawal émission bu mel ni di jukki ay tomb yo xamanteni nak bu ñe bo wax ni ay hawadith mahjura lañ koy mëna tuddé ay tomb ci histoire yo xamanteni boye bo ni li ëpp ci doomi réew mi xamuñu ko xamuñ ni xew xew yu mel nonu mësna traverser Sénégal motax tay ba lañu tambali ñuy gëreum mbolem ñi nga xamanteni ñi ngi top émission bi diko safo waye di ci duggal seen loxo ci walu ay soñé ak encouragement yi ñi encourager nit ñi ak jappalé gi nga xamanteni ñu ngi leen koy jappalé ci walu ay maraja ak lepp lu aju ci ndimbal di nuyu mbolem sambor yi nek ciosanu Sénégal di ci jital père Mbaye Guèye Sill waye particulièrement di nuyu Diawdine Madiow Khor jamono yi ci ginnaw fekk nañ ko Mauritanie mu dolli ñu ci walu mbor lu bari de passage ñuy nuyu walé mbolem wa Mauritanie gep di nuyu walé Cheikh Ahmed Mazid Albouni di nuyu bu baax doyé Omar Diaw Seck waye itam faté wuñ di nuyu Faralambay Birimalat Diakhou di nuyu Pam Ndaw ci France diko jotali suñ nuyo ci mbollem wa France gep di nuyu Oustaz Habib Thioy mësta den ci soññi ak japp ak taxaw ak tasare mbollem lo xamanteni mi ngi bawo fi ci Islam TV ci émission bi di histoire Sénégal waye di nuyu Hamidou An di nuyu wa rew mi ñepp Mariste di nuyu commissaire Ousmane Diédiou diko ñaanal borom subhanahu wa ta'ala defal ko tawfiq zahir ak batin soxna Bintou Gay ñi ngi nuyu mbollem ñi nga xamanteni ñi ngi top émission bi di ci bekk te diko tassare di nuyu walé itam Cheikh Abdul Khadir Gay ak soxnam soxna Mami Thiandoum ñi ngi koy nuyu di nuyu wa Amérique wa Iqra Mama Ndey Binta surtout waye di nuyu soxna Maretou Ndaw di nuyu walé Serigne Mbaye bu Louga di wa kër Mam Cheikh Mbaye di nuyu walé wa kër Mam Cheikh Mbaye gep di nuyu membre Fourkhan gep di nuyu suñu magu bop Cheikh Tidiane Cissé suñu grand frère waye tamit di nuyu mbollem Element Solution tambali ci njit la Cheikh Aline Dieng ak mbollem ño xamanteni ñi ngi biir groupe solution ñi ngi leen di nuyu bokki gënaaw loolu ñi ngi tollo nak yeen ci jamono bi nga xamanteni dawlatu tawba taxaw na muy jamono bur julit te xam ngeen bu baax dootuñu del ci di présenter kan moy Cheikh Nasiruddin bi nga xamanteni mo jité won boye boni wal islam ci joju jamono ci digënté Sénégal ak Mauritanie ak Mali ngir di xex lepp lo xamni dafa jëm ci njaayum jaam ak lepp lo xamni da fay xagn doomu adama ji akam jiko yalla defal fi ci aduna jotone nañu xamné ni lolou nak juroloon nako ab rero bu metti digëntéem ak mission commerciale française bi nga xamanteni mom la roi Louis XIV yabalon Sénégal te ki nga xamanteni moko jité won di Louis Moreau de Chambonneau te yittem yépp nekkon di jënd ay jaam te jaam ñoñi kenn du ko ko jaay lu may buru ceddo yi nekkon ci réew mi barak ba ca walo ak damel ba ca kadior ak bourba ba ca jolof ak teñ ba ca bawol ak satigi ba ca fouta ñi ño defon seen yitté jëpp di japp nit ñi di jaay tubaab yi sétu ñu ci ko doon julit ak ku doon leneen marchandise mi tubaab bi indi dal ñom liñ koy jëndé ben prix la am moy rungu ay nit jaay leen tubaab bi cheikh nasiruddin nak lolu lu taxaw ni day jeex tak njaay mi ñi jaay nit ñi day jeex taxawal dawla bo xamanteni ñu ko tuddé état bo xamni liko taxaj jog moy toup li jitu ta dootuñ ci delu ta fexé rafetal li ci kanam lolou bokk julit yi niñ joté wona netlé xamone ngeen position bi ci tubab bi amone defé nañ ci tombe be jall jotone naño expliquer négociation de paix yi nga xamanteni mission commerciale française sak won nako digëntém ak cheikh nasiruddin waye daf leena tégal condition bi moy bim yabale rakam di bras droitam di Muniruddin daf ko ni condition bi nga xamanteni ci ngeen di déparer tamuy condition principale moy ben nit bo xamanteni dafa joge ci rew mi di nit ku ñool dootuñ ko nango jaay tubaab yi njaayum jaam day jeex amul ben julit bo xamanteni dinañ ko japp fi ci Senegal wala ci Mauritanie wala ci Mali wax ni dañ ko jaay mudib jam fas ko yene jebal tubab ñu duggal ko ci seeni navire yob ko ci seeni plantation diko liggey lo def ko jam lolu moy condition bi mu len tegal buñ ko nango negotiation paix bi dana mëna soti waye buñ ko ganto nak suñ digg ak yeen jaasi dong mo koy atté muy duñ ci d'accord xam ngeen ni Louis Moreau de Chambonneau mo waxal bopam ni condition bi mom jarul sax ñu ciy sori wala ñu ciy perdre temps du condition buñ mëna accepter ndax ñun suñu koom lepp li nga xamanteni financer nañ ko lepp dajale ko indi ko ngir samp mission commerciale bi samp comptoir Senegal loolu liñ ci def ci xaaliss dafa bari pour ñu jotaat suñu bénéfice jotaat suñu capital ba amat bénéfice lolou faawu ñu mëna dugg ci commerce bi nga xamanteni moy njaayum jam di yobbu amerique di jaay di yobbu anti di jaay kon condition bi nga xamanteni cheikh nasiruddin mom la len tegal nalé pas question jarul xalat du mëna nek lolou itam ci la xir talon buri jamono mom tubab bi xamal len ni li nga xamanteni Nasiruddin ci lay wote yeen bu len ko nangu daldi yeey noppi ñi nga xamanteni ño nekkon buri jamono joju ba tax na ñom ñepp daldi gantu daldi bind lettre tontu Cheikh Nasiruddin ni ko njaayum jam mi nga ñuy téré lank nañ ko ah biñ ko lanké nak Cheikh Nasiruddin dafa daldi xex ak ñom jotna leena wax fan la mujjé ak satigi buru fouta waye fan la mujjek barak farakumba dafa xex ak mom ray ko fan la mujjek wa kadior muy dafa dak senu bour djel khali ndjay sall tek ko fa mu nek bour julit jamono joji ci rew mi la mak ñi dan tuddé jamono ay bour julit bokki tuba bi nak amuk jaxlé lol amuk jaxlé amitam bop bu ubu ndax kat mbir mi ñom don na ben projet bo xamanteni def nañ ci seen financement ba nopi legui jël seen financement financer ko ci li jënd ay navire jël ay nit ño xamanteni dañuy liggéey ci navire yi yabal leen mission ñu ñew Sénégal ñu financer ci ñom xaaliss bu dul jeex ñew ñu fekk njaayum jamb ga jeex loolu du mëna soti loolu taxna tubaab bi mbir mi tecc sen bop lol waye itam nak Cheikh Nasiruddin and nak mbolom julit ni ci jamono yoyu ak sax ñu dul julit ndax régime bi nga xamanteni ci la bëgg dox ku ne xamna ni mo arrangé kay julit mo arrangé it ke dul julit ndax moy régime ya mom sa bop kenn ku dul sa borom momu la liberté bi ñepp am mom nga am bal liberté bi tubab bi am bu ko ëpp nga am ndax mo la fekk ci sam réew kenn waru la japp di la jaay lolu defé na ni badol yi nga xamanteni nekkuñu wol ay bour nga xamni ñom dañuy rungu di jaay ñoñu ñepp régime bop mo leen arrangé motax bo yaboni Mauritanie ak Sénégal ak lu ëpp ci Mali lepp dañu and ak Cheikh Nasiruddin lolu nak taxon na tubab bi ci côté xex ñëmé wu ko wona sooru lool waye nak mi ngi tok di fuglu mi ngi ko jonguru tok di fuglu di xaar ben buntu wala ben erreur politique bo xamni dana ci mëna sataxlu ngir daanel état bi di état tawba bokk julit ci jamono bobu nak ci la am lu xew waye ba lañu indi ci lolu xew dañuy wax manam arab yi dekkewon Mauritanie muy nar yi nekkon gannar yeen giir lañu won ñetti giir ci bo topé téré tarikh yi muy téré mbor yi ñetti xéti nar ño doon dundu ci Mauritanie muy adrar ci yoy jamono mi ngi tudon adrar tuddegul Mauritanie muy ñu ñuy wax zawaya muy wa zawaya ñu leen di tuddé zawaya al qibla moy san haja yi te ci giir gogou ci la cheikh nasiruddin bok am na ñu ñuy tuddé banu hassan ñoo ñi ben giir la bu doon dund ci jamono yoyu di ay guerrier boye boni neel ñoy ciet doy nar yi xex ak out ay arme kesse mo nekkon seen bir am benen giir bu ñuy tuddé al luhma ñoo ñu nak ñoo nekkon nit ñi nga xamanteni classe sociale bu gëna inférieure fa lañu nekkon duñ ay niti xex duñ ay niti xam xam bal li ëpp ci ñoom sax nak hassan yi dañ leena jëlone def leen ay jaam giir gogi nak di luhma ci la am ben way bu ñuy wax babba momu nak jamono yi nga xamanteni cheikh nasiruddin ñew na walo joge fa ñew jolof dafa bok ci nar yi ko top ci won ñu and ak nit yu ñu li dekké won senegal muy ay wolof ak tukuleur ak saraxulle ngir samp dawla bobu di tawba babba momu nak nekkon nit ko xamanteni yoron na ak jur ci walu geleem jamono biñ démé ba ñu wara dajalé asaka yi génné asaka jamono bobu mom dañu ko laaj asaka mu lang dal di gantal bi mu gantalé ñu dal di koy forcer laaj ko asaka ji xamal ko ni ab julit da ko wara joxé ci la dal di bayyi ba guddi nak mu dal di yollé ko ku juram dal di rebutal genn jollof top all bi genn rew mi bimu genné rew mi ci beurep bu ñuy wax gwarib fofu la dem fekk fa banu hassan yi nga xamanteni ñoom diinek xam xam ak lu upp ci walu islah ci yoy jamono nekul won seen yitté mu dal di ñew yëkëti jur gu bari jox leen waye itam daldi laqku ci ñoom xamal leen ni zawaya yi day ñoma top zawaya yi ñomay top ngir nangu sama jur bimu leen waxe lolu banu hassan yi daldi koy tiyé fat ko ci seen biir waye yagul dara mbokk julit yi amiru dawla bi daldi yaple ca gwarib wa hassan ni leen babba momu laqku fi yeen lolu mu len netali xibar bi exina ci ñun nekul lu wer waye li am moy dafa lank genné zakat comme ab julit la nak wajib la ci mom bu amé nisab mu genné zakat dal dikoy joxé bi nga xamanteni cheikh nasir bind na len lettre bobu
banu xassani dañoo daldi tontu daldi bindat lettre jox ko ndax naka jek ñoom itam yag nañu am xarma yalla guñuy dox seen digënt guñ doxale seen digënté ak ñi nga xamni ñoy zawaya yi di niti diine yi lolu taxna ñu daldi tontu ni zakat gi ngeen koy laaj du force mu jox leen ko da ngeen koy bayyi ci sagom bu ko nexé genné ko bu ko nexé mu tié alalam ndax momam alalam ci gattal ginnaw bi bindent nañ fi ay lettre yu bari cheikh nasiruddin yabalna bras droit bi di munirudin ci gwarib moy fiñuy wax tay roso mauritanie yabalna ki di munirudin di bras droit wam mu ñew waxtaan ak ki nga xamanteni mo jité won banu hassan yi moy awlad mbarik ak barakina yi ngir entente am sen digënté waye ñi di banu hassan yi ñom ferme nañ ci sen décision bobu né nañ duñ ci deltu ginnaw tayit duñu jébalé bëbba tayit dañ koy bayé ak alalam a ba lolu xewé nak bokk julit yi tuba bi rocé ko ci souf ñew andak banu hassan yi gën leena dolel gën leena dëgeural ci sen position bobu ñu nek ndax yag na leena wax ni tuba bi Boubacar Barry mi ngi koy wax ci terem ci ni naka jek dañu mëss di fuglu ak jongru di xaar moyen d'erreur xew ci li di dawlatou tawba ñu sataxlu ci jall comme gis nañ bras de fer amna ci digënté zawaya yi té muy bour julit nasiruddin ak ñim andal ak banu hassan yi tuba bi profito ci lu mel nonu degeural banu hassan yi ni len li ngeen japp bu len ci dara jëlé bu ci dara desul lumay xex ñun mën nañ leena armé ci walu armement banu hassan yi nak gëna degeur ci seen position bobu a fofé nak ci le nasiruddin jëli décision xex ak ñom xex bobu comme ni nga xamanteni non la ko mohammed uldul amin ash-shinqiti net le ci al-wasit fi tarajumi udaba ash-shinqit dafa wax ni xex bi xexu diine la du xexu politique niko yenn historien yu mujj yi bëgg expliquer dafa ni hadhihi harbun diniyatun sababuha an wahida min al-luhma ismuhu babba mana'a az-zakata fa arada zawaya aqdaha minhu bil quwwa fadafa'a anhu hassan wa qalu la yu'tiha illa anti bi nafsin minhu fasaru yadan wahidan li bo deme ci page 492 ci al wasit fi tarajumi udaba ash-shinqit gorgi ahmad wuldu amin ash-shinqiti nen lako netle neena xare bi dey xare diine la won xare bi diine mako waralon neena sabab si moy dafa am ben way ku bok ci giir gi ñu tuddé luhma turam moy babba dafa lankono joxe azaka zuwaye yi bëgg nangu azaka ji ci mom par force ni abubakar defo nak ashabu ridda waye banu hassan dal dikoy défendre laq ko ci seen biir wax ni duñ ko jébulé teyit azaka ji dakoy neex mu joxe ko neexuko mu tiyé alalam ñu dal di mujju nek ben loxo bu jappanté ngir jamarlo ak ki nga xamanteni moy cheikh nasiruddin a fofé nak tuba bi melni manam for lañ gënon bëgg gënon ko yaakar ndax lañ togon jongru dawla bi diko xaar muy porox ndollu am ñu sataxlu ci da melni porox ndollu feñ na ndax bras de fer bi nekkon ci digënté cheikh nasiruddin mi jité zuwaye yi ak julit ñi ci jamono yoyu bras de fer bi mujjuna nek affrontement mo ci wara dess ci walu arme tuba bi nak daldi profito del ci fi nga xamanteni moy senegal mborem bour yi nga xamanteni cheikh nasiruddin bam fa jele ceddo yi don jaay jami ñom la fa tek ñeñ mëna yaq senum nop ñu yey senum nop ki ñeuk yey am nopam muy barak yirim kodde mom lañ wax ni ko occasion bi bum la raw ndax bo setlo barak yi ma sa tok walu yep ya ci gëna ñak ta dara yobbe wuloko lumay régime bourjulit bi ñu la duggal ta sa yonne wu ci yow da nga am ak ci sew nit di japp di len jaay comme nak li dañ la ci duggal ta say mam barak yi la jitu won newuñu ci won legi mbir amna muy hassan yi war nañu xex ak wa eta tawba legi profitone nga jappale hassan yi biñ ko ko ñëkke proposer émissaire bi nga xamanteni mom la tuba bi ndar yi yonne won fofu ci walo yirim ko de daf leena dakk waye deñu ñu di yonne diko xoy alal diko xoy luxe ba convaincre ko ci position bobu yirim ko de daldi wor daldi jeur armée walo daldi dem coaliser ak ñi nga xamanteni ñoy hassan ya ngir xex ak ki nga xamanteni moy cheikh nasiruddin ñu profito ñew kadior fexé ba créé fa ben meurtre ray fa nit ko xamanteni notable la won diñ ko Khalid Ndiaye Sall mi nga xamanteni mom la fa nasiruddin tegon bour julit lolou créé soulèvement populaire ci dëkk ba te meurtre bobu ñi nga xamanteni yitté won nañ mbor bu baax xam nañ ni tuuma ji ñu wax ni Khalid Ndiaye Sall dafa fekk ma fali muy naan sangara mu ray ko ñepp xam nañ ni loolu du dëgg waye pexé tubaab yi la ngir créer soulèvement populaire bobu nak ci lañ destituer Khalid Ndiaye Sall falaat keneen dal di koy armé momit mu dem ci coalition bi comme ni yirim ko de def and ak Hassan yi momitam mu dem and ci ak Hassan yi bokki loolu bimu amé ndëk nañu xex ci guarib xex bu metti bo xamanteni yalla ci dogalam dogal na wa dawla bi nga xamanteni moy état tawba gagne ñi nga xamanteni moy coalition bi and ngir jamarlo ak mom wa dawlatu tawba dakk leen loolu moy xex bu ñëk bi xexat nañ deuxième xex ci Sénégal fofit yalla dogal ñi nga xamanteni ñoy bour julit muy dawlatu tawba dakkat len batay waye ci xex bu mujjibi nak ci la tubab yi armée banu hassan yi ak coalition bi mu andal ay canon ay mitrailleuse muy armée yu sophistiqué ci yoyu jamono ñu xex xex bu metti moy xex biñ mujjé xex ci bërepp bu ñuy wax tirtalage fofu lañu xexé xex bi nga xamanteni ci la son borom dogalé dawlatu tawba danaka boye boni fofu la daano la xex bobu yalla dogal na cheikh nasiruddin daf ci faatu cheikh nasiruddin dafa faatu ci xex bobu bras droit wa muniruddin dafa faatu ci xex bobu lu bari ci serigne ci dekkon fouta ta andon ak mom ak ñi dekkon jambour dañoo faatu ci xex bobu yalla subhanahu wa ta'ala dogal xex bobu nak bi mu jalle Hassan yi daldi gagné tubab yi li nga xamanteni mom lañ yagg mebet nga xamanteni mom lañ yagg xol ta muy dello ci wat ndayum jamm ni mu amé won ñu daldi jotat lolu ci lañ ko bëgge won jamono bob yi dañ doon top gox ko xani fep fo xamanteni bur ba fa nek cheikh nasiruddin mo la fa tégon ngir nga téré ndayum jamm samal nit ñi seeni droit dañ la destituer dañ la folli ba xex ba jalle rek dal difay falat cieddo ya nga xamanteni ñom lañ bëgg ñu nefa muy cieddo yi leen nango rungal ay nit di japp di jaay ñu dal di teureul itam ay charte teureul ben ay charte yo xamanteni dañu wax ni mbollem ko xamanteni prisonnier de guerre nga bo xamanteni japp nañ la nga andon ak Nasiruddin ak même bo bokul won ci guerre bi tañ xamni bokkon nga ci ñi nga xamanteni dawla tawba nga andalon dañu tek seen kaw ay charte yo xamanteni charte yu 10 la bi ci ñëk moy permettre ñu kenn ci mom mu yor ngannaay kenn ci ñoom permettre tuñ la nga yor ngannaay dañ leen di désarmer jamono bobu lañuy wax ni man hamala silah taraka salah kep kuy ngannaayu ta bok ci zawayaay yow mom bayyi nga lañ la xamé moy téré nañ leen ngannaayu téen yi nga xamanteni ño nekkon gannar moy ay téen yo xamanteni téen yu rar la ndax ku ne xamna ni soufas gannar pour am fa téen du jafé la ndox da leena manki won lol téen yoy ci seen biir dañ ko muju xaj zawaya yi nga xamanteni ño ando nak Cheikh Nasiruddin amatuñ haqq ci deux tiers yo xamanteni ci téen yoy la bok waye itam nak fep fo xamanteni ñi bokkon ci geneen wet gi muy Hassan yi ak ñiñ andalon ci seen coalition buñu ñëwé ci benn dëkk bo xamanteni ña fa nek moy ña andon ci dawlatu Touba day nek obligatoire ci ñoom ngeen ganalé leen te fep fuñu jëm yéene dox seen service ba kërok ñuy noppi légui lenn lañ leen permettre moy la ngeen xamone ta tambulé won ko ta muy jang ak jang la ngeen delu ci ñu utal leen ay zawaya moy ay ruq yo xamanteni fa ngeen di tok yam ci njangalem alquran ak njangalem xam xam te lu jëm ci régime bi nga xamanteni moy gouverner dëkk yi tubaab yi ak li ñu bëgg and ci ak ceddo yi bu ci seen yoon nekkati ah lolou nak mbokk julit yi bi nga xamanteni amna bi nga xamanteni amna appliquer nañ ko fofu ci Mauritanie appliquer nañ ko fofu ci Mauritanie lak bi nga xamanteni moy lak Hassan yi sen lahje biñ doon lak mom lañ officialiser lak bi nga xamanteni mom la zoaya yi doon lak mi sen haja bobu dal nay jeex legui zoaya yi nga xamanteni ño andon ak Cheikh Nasiruddin legui nek ay nit ño xamanteni lal dara di jang la xam xam rek mom lañ dess waye ceddo ya ñom ño dal di jité rew ma lolu nak bokk julit yi indi na problème yu doy war ndax fi ci Sénégal mom ñi ando nak dawlatu Touba ñom respecté wuñu charte yoy nga xamanteni mom la Hassan yi tek moy ñi ando nak Nasiruddin muy Serigne Fouta yi Serigne Njambour yi ak Serigne Kadior yi ñom respecté wuñu lolu ndax neena lolu ñom concerné wu len ndax xex bi dafa am ñaari wal dafa am wal go xamanteni banu Hassani dañ ko meussa eumbal ñi nga xamanteni ñoy zoaya yi ben xeen buñu jël leen jappalon lolu nak seeni mbiri bop la waye ñun julit ñi nga xamanteni ño dekké wala dex xamni bo jéggé dex gi dugg Sénégal ñun bokku ñu ci waye ceddo yi nga xamanteni ño ceddo rew mi tam dañu bëgg forcer sëriñ ñi nga xamanteni ño sëriñu dekk bi ñu soumettre ci tombe yi nga xamanteni mom la zoaya yi la nekk ci Mauritanie soumettre lolu nak indi wat benen problème bo xamni Mauritanie bokatu ci waye ceddoy Sénégal ci dess ak seni serigne lolu inshallah yimu jurat ci ginnaw ci ay choono ak xex ak yu doy war dañu ci del ci inshallah ci waxtu yi nga xamanteni mom lañ dekkmal ci kanam ci yenen émission waye ñu di len taggu di len xamal ni mbirum dawlatu Touba ni la ko suñu borom jéxalé bi hikmatihi wa iradatihi ci tartillage ci Mauritanie wèr wi ñu genn dem na ba seen bërb biñu leen denc fi xex bi amé won dem na fa ci Mauritanie muy 90 km bo joggé Nouakchott jëm ci digënté Nouakchott ak Tikent fañu leen denc xubor ya seen bammel ya dem na ba taxaw fa fofu yépp bo fa démé da ngay xamni fi mbir xewon na fi ba tay ji nonu mu genté won nonu la mel mbollem ñi ci shahid ña faatu ci digënté ñaari kurel yépp ci xaré bobu fofu lañ leen sul kën daké wu fa inshallah yi nga xamanteni ñom la conséquences yi nga xamanteni bi xex xaré bi jéxé conséquences yi mu jur inshallah dinañ ci dik door sumbu yenen tomb waxtaan ci kanam kon xamna ñu leen di jox dik dajé ba benen yoon assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.